9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Zato i kažemo da je zadovoljstvo početak i kraj blaženog života. Jer smo saznali da je ono prvo urođeno i dobro, ono je polazište za svako odabiranje i svako izbjegavanje i njemu se vraćamo kad osjećanjem kao merilom ocenjujemo svako dobro. Ovim Epikurovim rečima najavljujemo današnju temu, a to je problem hedonizma u filozofiji, a i generalno govorit ćemo o tome šta je zapravo hedonizam. Naša gošća je Višnja Knežević, istraživač na Institutu za filozofiju u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala Aleksandre, bolje vas našla i dobar dan vašim slušalcima.
Možete li da nam kažete šta je zapravo hedonizam?
Pa, hedonizam, onako najjednostavnije rečeno, predstavlja životni stav težnje za zadovoljstvom i za izbjegavanjem bola. Dakle, kada govorimo o hedonizmu, jako je važno napraviti razliku između negde prirodne ljudske težnje za zadovoljstvom koju svaki čovjek ima i između to nije hedonizam, dakle, i hedonizma kao životnog stava gde se smisao ljudskog života i svih ljudskih težnji i ljudskih aktivnosti, za taj smisao se postavlja težnja ka zadovoljstvu, koje je u svim karakterističnim istorijskim odrednicama hedonizma do sada bila vezana sa odsustvom bola. Eto, to bi bila onako najjednostavnija definicija.
Vi ste, možda se reći, na ovu temu imali i izlaganje letos na jednoj međunarodnoj konferenciji u Atini u julu, jel tako? Naslov vašeg rada je glasio eudaimonija, zadovoljstvo i poraz partikulariteta. Možete li da nam kažete šta zapravo vaša teza podrazumeva, odnosno o čemu se radi kada vi kažete da je u pitanju poraz partikularnog?
Pa, najprve bi trebalo objasniti šta je eudaimonija. To je, dakle, grčki termin koji jezički predstavlja kovanicu eu, starogrčki termin. Eu je prefiks koji znači dobro, a daimonija je izvedeno od daimon. To je neka vrsta božanstva nižeg reda u grčkoj mitologiji i uopšte u grčkoj kulturi. Dakle, eudaimonija bi bio, izvinjavam se, život koji je, gde u čoveku prebiva dobar demon ili dobro božanstvo, dobar duh, možemo reći. U uže tehničkom smislu, eudaimonija se prevodi kod nas često kao blaženstvo, mada ja mislim da taj termin nije najbolji za prevod zbog hrišćanskih konotacija. Ja bih ga prevela opisno kao sreća i ispunjeni život. Kod Aristotela, recimo, njegova čuvena Nikomahova etika, eudaimonija, to jest srećan i ispunjen život je život u skladu sa vrlinom, odnosno u skladu sa merom, što se u krajnjoj instanciji kod njega svodi na eupraksiju, to jest na dobro delanje. Dakle, ja sam za priliku ove konferencije ispitivala tezu u kojoj meri hedonizam kao životni stav može da bude životni stav koji vodi srećnom i ispunjenom životu. I na drugoj strani, ovo što ste pomenuli, poraz partikulariteta, odnosilo se na zapravo jednu u filozofiji čestu i karakterizaciju da hedonizam kao životni stav predstavlja afirmaciju partikulariteta, odnosno afirmaciju pojedinačnosti. U kom smislu? Budući da je ljudsko zadovoljstvo u bitnoj meri izvinjavam se, u bitnoj meri u vezi sa ljudskom čulnošću, mada ne isključivo sa njom, i da često ćete čuti kao što se o ukusima ne raspravlja, tako se ni o zadovoljstvima ne raspravlja, ono što je vaše zadovoljstvo ne mora biti moje i obrnuto. U tom smislu se, dakle, standardna je hipoteza da hedonizam time što afirmiše ljudsko zadovoljstvo kao životni stav, pa samim tim i zadovoljstvo svakog pojedinačnog života, predstavlja afirmaciju te pojedinačnosti za razliku, recimo, od principa uma, kako se on obično shvata, koji je princip univerzalnosti, gde bi zapravo svaka pojedinačnost trebalo da se ukine ili u boljem slučaju prevlada. Dakle, ja sam tu ispitivala u kojoj meri je hedonizam zaista afirmacija partikulariteta i polazeći od toga kako se taj pojam shvata kod Epikura u antičkoj, dakle, tradiciji, gde se i rađa, preko kritike koju daje Hegel, kritike koju daje Marcuse, kritike koju daje Nietzsche i nekih uvida do kojih sam takođe došla, uz pomoć, naravno, savremene literature, da se zapravo radi o inherentno protivrečnom pojmu, hedonizmu, i da umesto onoga što bi trebalo da bude afirmacija partikulariteta, na delu je zapravo poraz partikulariteta. Sad možemo o tome kasnije
da možemo, govoriti. Naravno. A u čemu se zapravo sastoji Epikurov hedonizam? Odnosno, kako je on to video?
Pa, to nije sasvim jednostavno odgovoriti na to pitanje.
Tu je dilema zapravo čulno ili duhovno zadovoljstvo.
Pa jeste, jeste.
Zapravo, da li je on dobro shvaćen?
Pa zapravo kod Epikura postoji razlika između takozvanih dinamičkih, kako bismo mi rekli dinamičkih, odnosno zadovoljstava u kretanju, koje se po njemu vezuju za telo, i onoga što bismo mi nazvali duhovnim zadovoljstvima, što su kod njega katastemata, odnosno vezana za stanje mirovanja, u onom smislu u kojem se ne uključuje aktivnost tela, pa zato stanje mirovanja. I za njega su zapravo prava zadovoljstva duhovna zadovoljstva. Pri čemu on daje jednu zapravo na jednom jedinom mestu definiciju. To sam dosta istraživala jer me je baš zanimalo šta bi to bilo duhovno zadovoljstvo i šta je za njega bit, odnosno suština zadovoljstva. To je po Epikuru, dakle, odsustvo bola. I on kaže, odsustvo bola i odsustvo straha, u ovom smislu vezano za područje duhovnosti, naravno, odsustvo bola takođe i u fizičkom smislu, ali ovde nas zanima ovaj prevashodno duhovni smisao. Dakle, svako odsustvo bola i odsustvo straha, odnosno odsustvo nemira u duši, taj pojem, starogrčki pojem je ataraksija. I aponija. Aponija je odsustvo bola, ataraksija, dakle, ravnovesi u duši. To bi za njega bio pojem hedonizma, međutim, odnosno zadovoljstva, međutim, još u antici je bilo kritike na račun ovako shvaćenog ispunjenog života. Naime, druga škola hedonista, takozvani Kirenajci ili Kirenjani su se podsmevali ovakvoj definiciji zadovoljstva i izjednačavali su je zapravo sa stanjem mrtvaca. I doista, recimo, ukoliko pogledate Epikurov plan zadovoljstva kao odsustva bola i odsustva straha, možda je u nekoj meri, i ima teoretičara koji to tvrde, motivisan bio Sokratovim opisom zašto se on ne plaši smrti. To je iz odbrane Sokratove, Platonove, gde on kaže, pa ako je smrt kao neko stanje sna u kojem ništa ne osjećamo, nema
da, san bez snova.
Tako
da.
Je, san bez snova, onda nema razloga da se plašimo smrti.
I kaže, to je najveće blaženstvo. Otprilike tako.
Tako je, to je najveće blaženstvo. Samo Sokrat je, a i Platon zajedno sa njim verovao u zagrobni život, Epikur međutim ne. Tako da se to najveće...
Duše nema, je li tako?
Pa jeste, Epikura, jeste.
Što se, to jest,
nema posle smrti.
Smrt da se ništa ne tiče, tako reći.
Tako, smrt na se ništa ne tiče, jer ne osjećamo. Kad osjećamo, nema smrti, a kad je smrt tu, onda ništa ne osjećamo, pa ne možemo ni osjećati strah i bol. I u tom smislu, dakle, su već Kirenjani primetili da to stanje izuzetnog zadovoljstva, odnosno to stanje mirovanja u duši, više liči na jedno stanje mrtvaca, umjesto neko stanje aktivnosti. To je kritika, direktno se na tu kritiku nadovezao i Nietzsche. Recimo, kada je kritikovao, to je zanimljivo sad, i Nietzscheov stav prema Epikuru je ambivalentan u prvoj fazi, odnosno on je u nekim momentima je izuzetno kritički nastrojen prema Epikuru, prema hedonizmu. Kasnije, međutim, ima tu nekog pomirenja, ali, dakle, ova faza u kojoj on kritikuje, koja se može naći u genealogiji morala, volje za moć i tako dalje, on se upravo na taj način podsmeva. Dakle, njegova kritika sledi ovu kirensku. Kaže, to je zapravo hedonizam kao stav je ideologija poraženih. Dakle, on istupa iz svoje pozicije afirmacije volje za moć i iz te pozicije oni koji zapravo teže odsustvu svih strasti, odsustvu svih nemira, odsustvu, ako hoćete, svih teskoba, to su oni koji su poraženi. To su oni koji su zapravo razočarani, koji su puni resentimana. I sad njegova pak Nietzscheova koncepcija zadovoljstva bitno integriše i stanje bola, jer za njega, on kaže, mi zadovoljstvo osjećamo upravo kada shvatimo da smo savladali neki napor. U tom osjećanju moći da nešto možemo da savladamo, da nešto možemo da pobedimo, tu leži pravo zadovoljstvo. Sad, naravno, neko se može slagati sa Nietzscheovom pozicijom afirmacije volje za moć ili se ne slagati sa njom. Međutim, ima nešto prosto u toj kritici. Da, kako se može zapravo, meni je, na primjer, nejasno, kako je to zadovoljstvo koje se definiše samo kao prazno odsustvo bola?
Da, to je negativna definicija koja je teško razumljiva.
Nažalost, što se tiče pozitivne definicije, ja sam zaista za njom tragala kod Epikura, to vezivanje za duhovna zadovoljstva. Na kraju, on zaista izbacuje svako kretanje iz duhovnog zadovoljstva i vezuje kretanje isključivo za zadovoljstva tela. Onda se postavlja pitanje kakvog ima smisla to duhovno zadovoljstvo, ako hoćete, zadovoljstvo u čitanju, zadovoljstvo u bavljanju filozofije, zadovoljstvo za nekoga u molitvi i tako dalje. To su sve ipak mentalne i duhovne aktivnosti. Ako vi isključite, dakle, i on kaže takođe i sećanje na naučeno, pa sad ima određeni korpus toga šta on smatra da treba naučiti i tako dalje, ali to su sve zapravo aktivnosti. Međutim, kod njega to nije tako. Dakle, pokušala sam na svaki način da ga spasem, ali čitajući izvore, međutim, nisam uspela. Sad možda nisam dobro
tumačila. On kaže takođe da nema pravog uživanja bez filozofije. Zato što nam filozofija daje meru u uživanju, odnosno upravo to da iz tog stanja zadovoljstva ne pređemo u stanje bola, da ne preteramo u zadovoljstvu.
Pa da, to sve lepo zvuči, međutim, kada pogledate šta on shvata za bavljanje filozofijom, to je malo neobično. Dakle, ima jedan fragment, mogu posle pogledati tačno mesto u Diogenu Laertiju, gde on kaže da će se mudrac, a to je taj koji teži zadovoljstvu, da će se mudrac da će se baviti, da doslovno prevede, mnjenjima, a neće se baviti teškoćama, aporijama. To jest, ispovedaće mnjenja i usvajaće mnjenja, koja pak Epikur određuje kao istinita, a neće se baviti aporijama. Od Aristotela znamo da je posao filozofije upravo da se bavi aporijama. Dakle, u tom smislu je pitanje koliko je to što Epikur naziva bavljenje filozofijom doista bavljenje filozofijom. On ima prosto jedan sistem dogmatski. Dogma inače izvorno znači isto što i doksa, to je verovanje ili mnjenje. Dakle, ima jedan dogmatski sistem u kojem je postavljeno šta je kriterijum istine, to je za njega čudno opažanje. Istina o tome da zapravo su planete nisu nikakva božanska bića u onom smislu da aktivno učestvuju i brinu se za ljudski život, nego da su to zapravo užarene mase vatre, da smrt predstavlja rasipanje duše. Dakle, to je jedan sistem učenja ili ako hoćete pravila, to usvojite i to vam je onda blažan život. Pa čak i tada, ako bismo prihvatili i ispustili kriterijum za to šta je filozofija na to šta Epikur želi, čak i tada to podrazumeva određenu aktivnost, odnosno nezamislivo je bez nje. Tako da bojim se da je Epikurov pojam zadovoljstva i sreće i blaženstva koji isključuje bilo kakvu aktivnost, on to tako definiše, ne može da opstane.
Ali svakako dobro zvuči kad se kaže da nema pravog zadovoljstva, odnosno da nema pravog uživanja bez filozofije, je li tako?
Pa ja se slažem, ali kako da vam kažem, ne bi se svako složio sa time. Nekima
naravno,
je to grozno.
A kada je u pitanju razlika između čulnog i duhovnog zadovoljstva, šta mislite o tezi da zapravo svako zadovoljstvo se svodi na duhovno, zato što i u onim čulnim zadovoljstvima zapravo uživa duša, a ne telo?
Hvala vam, Aleksandre, na ovom pitanju. Pa, kako ste ga pomenuli, ja sam se odmah asocirala na Hegela, koji zapravo u fenomenologiji duha na samom početku, kada kritikuje čulnu izvesnost kao nešto što bi trebalo da bude najneposrednije, pokazuje koliko je to u stvari nešto isposredovano i koliko je to našim rečima, ne Hegelovim rečeno, nešto abstraktno. Dakle, u tom smislu ja bih se složila da sve ono da nema ničega što je zapravo neposredno, pa ni neposrednog zadovoljstva, odnosno sve je u tom smislu isposredovano. To je Hegelova teza, ako hoćete da idemo malo kasnije, to će vam isto reći i psihoanaliza, i da doista duša je ta koja uživa, a čak ni duša ne uživa na neposredan način, nego putevima i kanalima koje, da se izrazi metaforički, samo Gospod poznaje.
Na muziku idemo, pa nastavljamo razgovor. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Višnjom Knežević o hedonizmu i Epikurovoj filozofiji. Da kažemo nešto o savremenom hedonizmu, odnosno savremenom shvatanju hedonizma, o kritici hedonizma. Vi ste se bavili Markuzeovom kritikom hedonizma. Na koji način Markuze ulazi u tu problematiku, odnosno kako kritikuje hedonizam?
Reč je o tekstu koji kod nas se zove preveden je kao Kritici hedonizma i objavljen je u, mislim da je Bix izdavač, Kultura i društvo je zbornik radova Markuzeov. Dakle, Markuze se posebno razračunava sa kirenskim hedonizmom, posebno sa Epikurovim, ali je poenta njegove kritike da zapravo hedonizam kao životni stav podrazumeva pristajanje na, ili ako hoćete, prihvatanje onih okolnosti koje su ukorenjene i proističu iz strukture antagonističkog društva. Dakle, u jednom smislu, i to se čak može povezati i sa antikom, kada pogledate Epikura, način na koji je on živeo, dakle, poprilično izolovano u svom vrtu sa svojim prijateljima gde se bavio proučavanjem nauke i tako dalje, on se nije bavio ni na koji način politikom. Dakle, jeste istupao u javnim govorima, ali čak je govorio ude politeuska, znači da se mudrac ne bavi politikom, odnosno ne učestvuje ni na koji način u političkom životu. I Markuze upravo to poentira. Dakle, kada je hedonizam životni stav, onda zapravo, težeći za sobstvenim zadovoljstvom, vi zapravo uživate u svetu, u ljudima i u stvarima, na način na koji su vam oni dati. Šta znači antagonističko društvo? Najjednostavnije, nepravedno društvo. Ako hoćete za Markuza, kapitalističko društvo. Dakle, prihvatajući hedonizam kao stav, vi zapravo pristajete na nepravedne odnose ili ako hoćete na jedan konzumentski sistem vrednosti i ograničavate svoje uživanje na to. Dakle, na ono što vam je dato. Imate 3 ili 33 ili 333 ili 3333 mogućnosti, ali nemate 3334 i ne možete da izmislite. Dakle, i on direktno kaže, dakle, Markuze, da svaki odnos prema ljudima ili prema stvarima koji bi u ovom društvu išao izvan njihove neposrednosti, svako dublje razumevanje, pa i sopstvenog uživanja, bi, dakle, istog momenta došlo do njihove suštine, do toga šta bi te stvari, ti odnosi, ti ljudi, kakvi bi oni mogli da budu, a kakvi zapravo nisu, i da na taj način, kada bi se to uvidelo, takav uvid bi odmah zapravo postao izvor patnje. I na taj način hedonizam zapravo hoće da sačuva i razvitak i gratifikaciju, odnosno zadovoljavanje u individu i kao cilju u jednom, kako Markuze kaže, anarhističkoj osiromašenoj realnosti. Dakle, stvar sa problem, inherentna protivrečnost hedonizma, jeste što zapravo na jednoj strani on predstavlja prihvatanje tog statusa quo i zadovoljavanje u jednoj sreći koja je prilično privatna. Grčki termin za to je idiotes. Dakle, na jednoj strani to, a na drugoj strani prihvatanje, odnosno beg od te iste realnosti. Jer zadovoljavati se u realnosti kakva ona jeste i ne razmišljati, odnosno ne promišljati kritički tu realnost, nego juriti za sitnim ili velikim duhovnim ili telesnim zadovoljstvima, potpuno sve jedno.
Koje nudi sistem kao opcija.
Tako je, koje vam sistem nudi kao opcija, to je zapravo istovremeno i beg od realnosti. I tu zapravo ja vidim hedonizam kao zapravo jedan vapaj subjektivnosti. ako hoćete, vapaj tog partikulariteta. Ili, to bismo mogli da kažemo da je tako bilo kod Kirenjana, kod Epikureca, vreme u kojem se hedonizam kao filozofija javlja, jeste vreme krize, krize grčkog polisa. I hedonizam se kao životni stav pojavljuje uvek u vremenima krize. Dakle, još jednom podlačim, pravimo razliku između težnje za ljudskim zadovoljstvom i pretvaranje te težnje u životni stav. Dakle, sad, ovo što vam se sistemski nudi, ne samo da se sistemski nudi, nego se zapravo sistemski i proizvodi taj nalog da zapravo treba da težite za zadovoljstvom. Pronađi svoje zadovoljstvo. Usudi se da nađeš svoje zadovoljstvo, da ga tražiš. To su, kako da vam kažem, sistemske formule. I sad to je zanimljivo da je, po mom sudu, Markuze, verovatno zbog vremena u kojem je pisao, on je smatrao da se hedonizam ni na koji način, on istinito kaže, istina hedonizma je zapravo u njegovom ukidanju, odnosno u prevazilaženju. Ali hedonizam po njemu predstavlja ispravan sud o društvu, o stanju društva, i za Markuza hedonizam ne može da se iskoristi kao ideologija koja bi vodila većem porobljavanju, odnosno ukidanju slobode kod ljudi. Međutim, vreme u kojem Markuze piše, to je ono vreme koje Foucault naziva društvom discipline. Tu neku vrstu slobode imate, disciplinuju vas u školi, disciplinuju vas u vojsci, disciplinuju vas u fabrici, na poslu i tako dalje, ali ono vreme kad dođete kući je vaše i tu vas niko ne disciplinuje. E sad, se prelazom...
To je pitanje.
Pa, i to je pitanje, ali recimo da imate ipak neku mogućnost da je slobodno vreme samo vaše slobodno vreme, u smislu nisu interiorizovani mehanizmi kulture, kontrole, i vi ste u pravu kada kažete pitanje u kojoj meri. Međutim, Foucault istraživo je pokazao da ipak u nekoj meri ti mehanizmi nisu bili sasvim interiorizovani za razliku od društva kontrole, koje je ovo društvo u kojem mi danas živimo, dakle društvo panoptikona, gde su svi mehanizmi kontrole već unapred interiorizovani. E pa sad, jedan od tih mehanizama kulture je upravo propovedanje hedonizma kao životnog stava i kao poželjne ideologije. Zašto?
Kako pomiriti to, ovo što ste upravo rekli, izvinite što sam
sprekinuo,
to stanje totalne kontrole, koje se sve više sprovodi, i promovisanje uživanja. Znači, sistem vam nudi da uživate u raznim situacijama i na razne načine, uglavnom svodeći sve na kvantifikaciju, a sa druge strane vas posmatra sve vreme.
Pa naravno, sistem vam nudi razne uživanja, ali možete izabrati samo ono uživanje koje vam sistem nudi. Što više, ako mislite da možete da stvorite neko sopstveno i autentično uživanje, u zabludi ste, ne možete. I ta mogućnost je predviđena od strane sistema. Dakle, kada se nalaže što više uživanja, kada se nalaže što više uživanja kao životni stav ili kao uživanje u, recimo, ljudi vole da kažu, treba se zadovoljavati malim stvarima. Imam sopstveno mišljenje o tome. Ali, šta to sve znači? To prosto znači nemojte da razmišljate. Nemojte razmišljati. Šta ima da razmišljate? Evo, možete da zadovoljite ovu svoju žudnju, ovaj svoj prohtev, onaj, svaki svoj ćeif, kako se kaže. Zašto biste razmišljali? Jer ako razmišljate, možete se pobuniti. E, to je problem. Dakle, tu sad vidimo da zapravo, pitali ste me kako pomiriti, pa prosto potenciranje hedonizma kao jedinog vrednog životnog stava je zapravo politička anestezija. I kada kažem politička anestezija, ne mislim samo u ovom najneposrednijem smislu bavljenja politikom, mislim politička anestezija u jednom mnogo širem smislu koji podrazumeva i vašu unutrašnju ličnu politiku, pri čemu kada kažem politika, prosto da bi bilo jasno, politika je... nije nužno negativan pojem. To je danas shvaćeno kao isključivo negativna stvar zbog naših negativnih iskustava i tako dalje. Politika je nešto što je bavljenje javnim stvarima, bavljenjem polisa. Dakle, vaše učestvovanje u javnom životu, koliko vas se to tiče, sve što je oko nas tiče nas. E sada, dakle, politička anestezija znači ne bavite se svojom stvarnošću. Politička anestezija, ne bavite se sopstvenom politikom, sada moram da napravim otklon od antičkog shvatanja politike, dakle još je Freud pokazao da svaka duša ima svoju ličnu ekonomiju, ako hoćete možete reći i svoju ličnu politiku. Mnogi od nas su bar jednom u životu iskusili da im lična politika nije najbolja. Tako da, znate, stavljanje svih tih stvari pod tepih, da se tako izrazim, i isključiva potraga za zadovoljstvom, teško da je sreća. Pri čemu ta potraga za zadovoljstvom? Zadovoljstvo bi trebalo da donese neko ispunjenje ili ispunjenje na neko duže vreme. Ovo što vidimo danas, to je zapravo nalog za stalnog jurenja zadovoljstva, što više zadovoljstva. Pri čemu ono što vam nudi sistem kao zadovoljstvo je suštinski zamena. Kako znamo da je zamena? Pa znamo tako što ukoliko bi bilo pravo zadovoljstvo, šta god pravo zadovoljstvo bilo, ne bi bilo potrebe da se stalno juri za novim zadovoljstvima.
Tako je, da.
U tom smislu, dakle, imate ponuđenu substitucije, gde je sve zadovoljstvo i sve može da postane zadovoljstvo, a znate šta, kad je sve zadovoljstvo, onda ništa zapravo nije zadovoljstvo i imate jednu zapravo gladnu i siromašnu, duševnu, ako hoćete, gladnu i siromašnu osobu koja stalno juri za novim zamenama, nema tu sreće, eudaimonije nema.
Zapravo je stalno nezadovoljna i pati zbog toga,
a je.
Čak nije ni svesna u nekim situacijama ni da pati, a najčešće zbog čega joj nije dobro.
Tako je. U tom smislu ja bih se samo vratila na ovo što ste, što smo na početku rekli, da nema prave sreće i pravog zadovoljstva bez bavljanja filozofijom, sa čime se apsolutno slažem.
U ostalom mi sam. Epikur je ipak u pravu što se tiče filozofije uživanja.
Mislim, i sama se bavim filozofijom, ali ne može sreća da se iscrpi samo bavljanjem filozofijom. Tu se ne slažem sa Sokratom i sa Platonom. Dakle, da bi se razrešile ove protivrečnosti o kojima smo govorili kao protivrečnostima hedonizma, mora se istupiti u realnost. Dakle, to je nešto što mora se istupiti realnost u onom smislu aktivnog stava prema realnosti, menjanja nečega, aktivnog stava, ako hoćete, prema počev od sobstvene realnosti, psihološke, psihičke i tako dalje. Dakle, tu bavljanje filozofijom bez ovog praktičkog aspekta je opet jedna vrsta bega. Sad, beg u filozofiju lepše zvuči od bega u, ne znam, na tehnožurku, na primer, ali je i dalje beg.
Idemo na muziku. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Višnjom Knežević o hedonizmu i filozofiji. Platon je govorio o istinitim i lažnim zadovoljstvima. Kako to sad? Zadovoljstvo, a lažno.
Da, hvala vam Aleksandre na ovom pitanju. Pa recimo, Kirenjani su smatrali da su sva zadovoljstva jednako zadovoljstva. Da pitanje zadovoljstva nema veze sa pitanjem morala. Kod Platona u njegovom poznom dijalogu Fileb, koji se i bavi pitanjem šta je zadovoljstvo, nailazimo na tu razliku. Pre svega, reč je o razlici između istine zadovoljstva i realnosti zadovoljstva. I otud onda odgovor odmah na vaše pitanje. Zadovoljstvo može biti lažno, a pri tome ga vi realno osjećate. Dakle, realnost zadovoljstva nema veze sa istinitom. Sa time da li je zadovoljstvo istinito ili lažno, ako možemo govoriti formalno rečeno o istinosnoj vrednosti zadovoljstva, vi možete osjećati zadovoljstvo, a da zapravo ne osjećate istinito zadovoljstvo. U savremenom načinu izražavanja, to je ono o čemu smo govorili, zamenska zadovoljstva. Platon ima drugačiju odredbu, ali zamensko zadovoljstvo doista izaziva zadovoljstvo, samo jedino je zamensko. Kod Platona pak istinita zadovoljstva su ona koja nisu pomešana sa stanjem bola, dok je lažno svako ono zadovoljstvo koje uključuje u sebe i bol. Sad tu vidimo dve paradigme koje su potpuno različite. Pominjali smo ranije Nietzschea, koji smatra da istinskog zadovoljstva bez patnje nema, i na ovoj drugoj strani Platona, koji tvrdi da svako zadovoljstvo koje uključuje patnju je lažno zadovoljstvo. Sad, Markuze sa pravom kritikovom Platona kada se pogleda šta su ta čista zadovoljstva za Platona, to je uživanje u čistim oblicima, u harmoniji, u proporciji i tako dalje. Bez namere da ovde po svaku cenu branim Platona, možda bi se taj njegov stav, koji doista zvuči beskrvno, mogao malo rasteretiti ukoliko se shvati da Platon zapravo ovde razmišlja o tome šta bi bila paradigma, šta bi bio uzor zadovoljstva. Ali jedno je sigurno, prosto istinskog zadovoljstva, šta god ono bilo, ne može biti bez refleksije i bez razmišljanja šta je o tome istinsko zadovoljstvo. Eto.
A kako vidite odnos apolonijskog i dionizijskog u tom kontekstu?
Pa, Platon je naravno par excellence zastupnik apolonijskog. Kroz njega, u njegovom mišljenju, pa to je dijalog Filip pokazuje, zadovoljstvo prolazi isključivo kroz refleksiju. To je jedan onako malo popularno rečeno asketski ideal. Iako Platonov odnos prema telu, po mom sudu, nije sasvim asketski orijentisan i jednostran, ali to je razgovor za neku drugu temu. Dionizijsko bi ovde bilo upravo u prepuštanju, u potpunom gubljenju subjektivnosti. To bi bila, recimo, opcija za koju bi bio Nietzsche. A kod Platona imamo zapravo nikada ne izgubiti tu subjektivnost. Nikada zapravo ne dopustiti sebi, nikada dopustiti sebi da vaše granice kontrole popuste, da se tako izrazimo. Možda bi pomirenje bilo to, u tome dobro promisliti šta birate i šta vam donosi zadovoljstvo i gde ga tražite, pa kad ste dobro sve promislili i kad ste sagledali sve strane i uverili se da se ne radi o zamenskom zadovoljstvu, nego istinitome, onda se prepustiti. Ali to su sad, kažem, već opcije za razmišljanje. Prosto se radi o dve različite paradigme odnosa prema života ili onome što u jednom malo drugačijem smislu je Foucault nazvao brigom o sebi. Dakle, da li briga o sebi podrazumeva princip i samo princip samosaznanja ili uključuje sve ljudske aspekte, kako bi kazao Nietzsche, pa onda u tom smislu prepuštanje čitavog bića i tako dalje.
Šta bi onda zapravo bio srećan život i da li u ovom kapitalističkom sistemu u kojem živimo, u eksploatatorskom sistemu koji je sličan onom robovskom sistemu koji je nekada postojao, samo se radnici ne zovu robovi, da li čovjek može zaista da bude kao eksploatisani rob srećan?
Pa mislim da ste već odgovorili na to pitanje u onoj meri u kojoj rob može da bude srećan, toliko i čovjek u kapitalističkom sistemu može da bude srećan. Dakle, odgovor je ne. A šta je srećan život? Pa, s obzirom da se oboje bavimo filozofijom, znate da se bavimo i tim pitanjem i to kako teorijski, tako i praktički. Dakle, ne znam, ne mogu da vam kažem šta je srećan život, ali možda dolazak do toga šta srećan život jeste podrazumeva znanje o tome, ne možda, nego sigurno znanje o tome šta srećan život nije. Postaviti sebi pitanje, a to razmišljanje i to znanje polazi od jednog pitanja, da li je život koji vodim srećan život i da li je život koji vodim doista srećan življenje, doista vredan življenja, i onda dati beskompromisan i potpuno iskren odgovor na to pitanje.
A kako doći do tih određenja? Da li je naš život vredan življenja? Mnogi će reći pa jeste. Kako kritički preispitati samoga sebe? Da li je život koji živim, dakle, vredan da se živi?
To je dobro pitanje. Doista, postoje ljudi koji nikada sebi ne postave to pitanje. Ja samo mogu da kažem, oni već znaju šta je srećan život. Nikada ne postave sebi pitanje otkud oni to znaju šta je srećan život. Recimo, da li je srećan život imati mnogo para, voziti brza kola, moći, ili recimo, eto, nešto vrlo konkretnije poznajem, da li je srećan život biti u poziciji da odlučujete koga ćete da otpustite, a ko će da ostane na poslu.
Većina ljudi će u tome tražiti srećan.
Da, većina ljudi će u tome tražiti srećan život. Samo ja lično ne vidim kako...
Malo je Diogena koji će samo tražiti malo sunce.
Da. Ja lično, upravo ste, ali ja lično ne vidim u tome kako moja sreća može da zavisi od toga da li će neko, od nečije nesreće, znate.
Možda od priznanja. Evo, meni dođe Hegel na pamet koga ste spominjali, odnosno spomenuli smo ga na neki način zajedno. Možda sreća zavisi od tuđeg priznanja za ono što radimo.
Jednim delom sigurno, ali kad ste već pomenuli Hegela, znate i sami da taj problem priznanja je zapravo dubok problem, jer onog momenta kada gospodar pobedi, njega više nije priznao gospodar. Dakle, da li je neka priznanja sigurno su u životu neophodna, ali slično kao i sa hedonizmom, život koji traga za priznanjima, kojim su stalno potrebna priznanja, to nije srećan život, to je prilično nesrećan život, ako mene pitate.
Tako nekako bih i ja rekao. Hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala vama, Aleksandre.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Višnjom Knežević, istraživačem na Institutu za filozofiju u Beogradu.
Juri Gagarin 1961. javlja se iz kosmosa.
Vreme vatra zora nadvladaje zemljom, razvijaju skvati neopreti snijeg, les, kako razila prijom.
95 godina, Radio Beograda.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.